إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد yakum shukuru Allah jalla jalaluhu na kumtakia ziada ya rahma na amani mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, pamoja na kwamba tumekwisha kutoa neno katika darsa la baina ya al-maghrib mpaka isha kwa munasaba wa kifo cha al-allama al-muhaddith al-faqih عبيد الله ابن عبد الله الجابري ورحمة الله تعالى عليه. tunakumbusha tena kwa uchache kwamba ikhwani fil iman inna al qalba la tahzan wa inna al uyuna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna lafi firakika ya walidina wa ya ustadina la mahzunun, hakika sisi katika kufarikiana nawe ewe mzazi wetu, ewe mwalimu wetu, tupo katika huzuni kubwa. Wala nakulu illa ma yurdi rabbuna, na wala tusemi ila kile ambacho kinamridhisha mola wetu. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma wa naqulu lil umma al islamiyya jami'an wa bi khususi as salafiyina falitasbiru walitahtasibu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wallahu yarhamu sheikh wa yaghfir lahu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la yaj'alhu hufratan min hufaril niran innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi wa nwasil. قال العلامة الرازحي حفظه الله: كتب النقد التي تضمنت قواعد انبثق عنها علم المصطلح وغيره. كتاب ambavyo vimeandikwa naqli. Naqli maana yake ni ukosoaji. Vitabu ambavyo vimeandikwa ukosoaji. Waliokosolewa hapa ni wale wenye makosa katika ilmu, makosa ambayo yanazalisha kwa wao kutokuwa na hadhi ya kuwa ni hamalatul ilmi. Kwa kosoa hawa ni dini. Alipoulizwa al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi kuhusiana na kuwazungumza watu wenye makosa katika dini kwa lengo la kutahadharisha wao ili ibakie dini salama, akasema idha sakattu ana wa sakatta anta famata ya'lamu al-jahilu as-sahiha min as-saqim, ikiwa kama utanyamaza wewe na nikanyamaza mimi, ni wakati gani mtu mjinga atajua usahihi ni upi na ubaya ni upi? Kwa hiyo kuwasema hawa ni dini ambayo inahitaji itanguliwe na maarifa. Chochote kisipokuwa na maarifa kinaharibika. Kwa hiyo kuwafanya nakdi, kuwakosoa wale waliokosea katika dini, hiyo ni dini. Kwa kuna vitabu maalum vimeandikwa kwa lengo la kuwakosoa wale wenye makosa katika dini ili kuiacha dini salama, ambapo vimedhamini ndani yake misingi ambayo imezalishwa kutokana na misingi hiyo ilmu ya mustalahul hadithi na elimu nyingine. Kala hafidhahullah, amesema Ali Razihi hafidhahullah, kad sannafa jama'atu mimman sabaka dhikiruhum fitilka al-azmina musannafatin mutafarriqa wa kathiru minha yamassu ilma al-mustalah. Wameandika kikundi cha wanawazuoni miongoni mwa wale ambao tumetangulia kuwataja katika zama hizo zilizopita, wameandika vitabu tofauti tofauti, na sehemu kubwa ya vitabu hivyo vinagusa misingi ya ilmu ya mustalahul hadithi. Yani hii ni kabla ya kuwa ilmu imeiva kafanin mustaqilin, kama fani yenye kujitegemea. Kabla ya hivyo tayari palikusha kupatikana misingi ambayo kwayo ilikuwa inatengeneza uwepo wa fani hii ya ilmu ya mustalahul hadithi. Bal rubbama ba'duha yumathilu naw'an bimufradihi, bali baadhi ya hivyo vitabu vilidhamini mlango maalumu unaojitegemea katika milango ya ilmu ya mustalahu alhadithi. Tunapozungumzia ilmu ya mustalahu alhadithi, kuna mlango ndani yake wa jarh wa ta'dil, kuna mlango ndani yake wa riwayatul aqran kwa mfano, kuna mlango ndani yake wa ahadithul gharib, sawa. Yaani milango kwa mingi ambayo ikikusanyika milango ndio inaitwa ilmu ya mustalahu alhadithi. Sasa kuna vitabu ambavyo viliandikwa hapo kabla zikawa zimegusa sampuli moja miongoni mwa sampuli hizi nyingi zilizopo ndani ya ilmu ya mustalahul hadithi, kabla ya kuandikwa ilmu hii ikiwa kama ni fannun, ikawa ni fannun mustaqillun. Imeeleka vizuri hapo. Min anwa'i ilmi al-mustalah, ilmi mustalahul hadithi, ambavyo vitabu hivyo vimedhamini sampuli miongoni mwa sampuli za ilmu ya mustalahul hadithi. Min dhalika ala sabili almithal, katika vitabu hivyo kwa njia ya kupiga mfano tu, kitabu cha kwanza at-tawarikhu thalatha lilimam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, tarikhu al-kabir wa tarikhu al-wusta wa tarikhu al-saghir, tarikhu al-wasat na tarikhu al-saghir, vyote hivyo vya al-imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, wa kulluha matbu'a, na vyote hivyo vimeandikwa vimechapishwa, wa hiya mali'atun bil fawaid, vitabu hivyo vimesheheni faida mbalimbali za ilmu ya mustalah wal qawaid al hadithiyya, vimekusanya kanuni mbalimbali za ilmu ya riwaya, ilmu ya hadithi. Si tumeelewana? Na wa kitabu al ilal, pia pana kitabu kinaitwa al ilalu, na hivi vitabu ambavyo vimeitwa al ilal vipo vingi vya wanazuoni mbalimbali, miongoni mwao ni al-Imamu al-Bukhari, na mimi kwa kumbukumbu zangu al-Hilal iliyokuwa mashuhuri zaidi ni Hilal ya al-Imamu Tirmidhi, ambayo ameiweka mwishoni mwa jamii yake, akaisherehesha Hilalu hii al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali ikawa katika ilalu zilizoandikwa mashuhuri zaidi ni ilalu ya nani? Ya Imam Tirmidhi hasba ilmi, kwa elimu yangu ufahamu wangu mimi. Kuna ilalu pia Imam Dayrakutni. Unaiona hii ilalu ya Imam al-Bukhari. Labda niwaibie tu maarifa kidogo. Kitabu al-ilalu. Nini kitabu al-ilalu katika ilmu ya musala al-hadith? Kwanza kabisa mjue kuna hadithi ambazo ni muhalla, sawa, bali katika taarifu ya hadithi sahihi huwa matasala sanaduhu binakli al-adli al-dhabiti an mithlihi ila muntahahu min ghairi shudhudin wala illa. Sharti ya hadithi sahihi kwa kwake imeungana sanadi yake, wanukuuji wa hiyo hadithi katika hiyo sanadi ni watu waadilifu wenye sifa ya udhibiti kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa sanadi, sawa. Hadithi hiyo isiwe na shudud. Inawezekana imekusanya imekusanya sifa hizo zote, lakini hadithi hiyo ni shadh, dosari yake ikawa kwenye huo shudud wake. Shudud maana yake ni kwamba kuna hadithi mfano kama hiyo ambayo inatofautiana na hiyo, na hiyo nyingine watu wake ni waaminifu zaidi kuliko huyu ambaye amejitenga akajibokesha na riwaya hii ambayo tunaita ni shadh. Kwa ukiangalia mfano wake, kila kitu kwenye hadithi kipo sawa, lakini kwa kwake shadh tu imefanya hadithi hiyo ikose sifa za usahihi. Kwa mfano hadithi ya Abu Huraira inayopitia kwa njia Nuaim ibn Abdullah al-Mujnir, huyu ni imamu, sawa. Hii hadithi ni hadithi ya ila, sio shudhudh, sawa. Lakini pia inawezekana ni shadhi pia, shadhi pia. Angalia ila yake ni kuwa na shudhudh. Hadithi ya Nuaim ibn Abdullah al-Mujmir inazungumzia al-Jahr bil Basmala, sawa, kutoka kwa Abu Huraira, kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mimi nitafanya inni usbikum bi salati nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a bismillahir rahmanir rahim, sawa. Hadithi hii ukiangalia uwezo kaiona ina dosari yoyote kinyume na shudhudh, kwa sababu dosari ya hadithi hii inapitia kwa huyu Nuhaym ibn Abdullah al-Mujmir, wakati ni imamu hujja thiqa, sifa zote nzuri anazo, lakinahu khalafa 80 nafsan mimman huwa fi tabakatihi wa darajatihi wa man huwa aula minhu. Wameleta hadithi hii hii na maelezo hayo hayo, lakini kwenye kuanza kusoma imeanza alhamdulillah, haikuanza na bismillah. Ikaangaliwa hii lafzi iliyokuja ikataja kwanza kwamba imeanza na bismillah, nani ambaye kaleta hii kuanza na bismillah? Imepekuliwa kaja kukutwa aliyoleta hiyo ziada ni Nuaim ibn Abdullah al-Mujmir, lakini ni mtu ambaye ukimkuta kwenye riwaya huna shaka naye, ni imamu hujja. Hiyo ndio inaitwa shudhudh, amejipwekesha yeye kwa kuleta riwaya ambayo inakhalifiana na watu ambao kwanza wengi, pili ni madhubuti kuliko yeye, na wengine wapo katika daraja yake. Tumeelewana vizuri hapo? Hiyo ni nini ila katika hadithi ila, na ila yeye ni shudhudh. Yani kila shudhudh ni ila, lakini sio kila ila ni shudhudh. Ila ni nyingi, ila kwenye hadithi ni nyingi, lakini katika jumla ila hizo ni kwa kwa hadithi na nini na shudhudh. Mpo hapo? Haya, kwa hiyo ikawa vitabu hivi vinaitwa al-ilal, kama vile ilal ya al-Imam al-Bukhari aidan wa ghayruha min kutubihi, na vinginevyo katika vitabu vyake al-Imam al-Bukhari rahimahullah, allati fi hadha al-bab, ambavyo vipo katika mlango huu wenye kukusanya fawaid wa awaid wa qawaid li ilmi al-musalah. Sawa jamaat al-khair, kuna kitabu du'afa, na wala sio kimoja vitabu vinavyoitwa kwa jina hili vya jina la ad-du'afa, vipo vingi, sawa. Wengine wameongeza wakasema ad-du'afa wal majruhin, kitabu du'afa wa al-majruhin, sawa. Kwa hiyo kitabu ambacho kimekuja kutaja watu ambao wakiingia tu kwenye riwaya hadithi washaitia dosari hadithi hiyo,
Sawa. Ehe. Kwa hiyo kitabu Ad-Du'afa lil-Imam al-Bukhari aidan wa li-Muslim aidan Ad-Du'afa. Yaani kama ilivyokuwa al-Imam al-Bukhari rahimahullah ana kitabu Ad-Du'afa, vile vile al-Imam Muslim rahimahullah pia ana kitabu anakiita Ad-Du'afa. Sawa ikhwan. Kimedhamini nini kitabu? Watu ambao ni madhaifu wanapoingia katika riwaya ya hadithi wanatia dosari.
Hii kitabu Tarikh al-Kabir wal-Wasat was-Saghir ya al-Imam al-Bukhari ni kitabu cha tarajum. Imefanya tarajum ya rijali, ambapo ukiangalia katika tarajum zake alizofanya unaweza ukapata picha kwamba huyu anafaa, huyu hapana.
Sawa. Tayyib. Kuna kitabu at-Tamyiz waqad tubi'a qismun minhu wa huwa qawa'idun hadithiyya ma'a amthilatin 'alayha, pia kitabu at-Tamyiz ambacho ni cha al-Imam Muslim. Cha al-Imam Muslim. Sawa. Hiki kitabu kimechapwa mara nyingi na ndani yake kuna misingi ya kielimu ya hadithi pamoja na mifano iliyotolewa kuhusiana na masaili haya. Pia kuna kitabu Al-Aqran wa huwa yu'addu naw'an min anwa'i ulumi al-hadithi. Hii neno Al-Aqran, sawa, maana yake ni watu waliokuwa wanauiana, yani Qurana, walikuwa katika wakati mmoja, walikuwa katika zama moja, au wana sehemu fulani au kitu fulani au wasifu fulani ambao unawakarinisha baina yao kwa wao. Sawa. Kwenye ilmu ya hadithi ni fani muhimu sana, kwa sababu inakubainishia baina ya watu ambao wanafanana. Sawa. Na wale waliopo zama moja, ili uweze kuhukumu kupitia riwaya, yani ukuweze kuhukumu riwaya kupitia katika sanadi yake, ukakujua kwamba hawa ni watu wa karne fulani au ni watu wa karne fulani, hawa waliuana au hawa walifungana. Pia kuna kitabu Awhamul Muhaddithin wa huwa yu'addu ahadu anwa'i hadha al-'ilm, inayozingatiwa pia moja ya sampuli za ilmu hii ya hadithi ni Awhamul Muhaddithin, wahamu ambazo zimetokea kwa watu wa hadithi. Kwa jina lake tu linadhamini maana katika maana za sampuli katika sampuli za ilmu ya hadithi. Sawa. Awhamul Muhaddithin, wahamu ambazo zimetokea kwa watu wa hadithi. Na ni ilmu njalili, elimu ni muhimu sana kujua makosa yaliyoingiwa na watu wa hadithi. Sawa. Kuna kitabu Tarikh wa kaanahu yatadhammanu al-jarh wa at-ta'dil. Kitabu hizi tawarikh hizi mara nyingi zinadhamini tarajum za rijali, lakini nasema al-allama al-razihi wa kaanahu yatadhammanu al-jarh wa at-ta'dil, kana kwamba kinadhamini kukosoa pamoja na kuadilisha, wama ila dhalik, na yale yanayoambatana na hilo. Pia kuna kitabu at-tabaqat cha al-Imam Muhammad ibn Sa'd, tabaqatul kubra cha Ibn Sa'di. Sawa. Wa hiya naw'un min anwa'i ulum al-hadith, nacho ni kitabu cha tarajum, katika moja vitabu ambavyo talibul ilmi anatakiwa kuwa nacho ni hiki kitabu ambacho kinaitwa at-tabaqat, tabaqatul kubra cha al-Imam Muhammad ibn Sa'di, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa al-Imam al-Waqidi. Inajulikana al-Imam al-Waqidi alikuwa na dosari kwenye riwaya za hadithi, na huyu ni mwanafunzi wake ambaye sehemu kubwa ametegemea maelezo yake kutoka kwa mwalimu wake ambaye ni nani? Al-Imam al-Waqidi. Sawa. Ya jamaat al-khair, na hao ni katika maimamu mwanzo mwanzo tu, wakina Ibn Sa'd ni wale wa mwanzo mwanzo. Kuna su'alatu cha al-Imam Ahmad wala takhlu min qawa'idi wa tanbihat. Hiki kitabu hakikuepukana na misingi ya elimu ya hadithi pamoja na mazindushi fulani ya muhimu ambayo yanahusiana na elimu ya hadithi. Pia imerudia tena kitabu al-Ilal. Sawa. Kitabu al-Ilal hiki sasa chawezekana ikawa cha al-Imam at-Tirmidhi kama nilivyoashiria. Sawa. Wa huwa yatadhammanu naw'an min anwa'i ulumi al-hadith, nayo nacho hicho kitabu kinadhamini sampuli miongoni wa sampuli za ilmu ya hadithi ambayo ni al-ilm. Anasema ahlul ilm al-illa fil hadith sababun ghamidun yaqdahu fi sihhati al-hadith ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minhu. Sawa, hii ni sababu iliyojificha, ila ni dosari moja imejificha sana, ambayo ukigundua dosari hiyo inatia dosari juu ya usahihi wa hadithi. Lakini ila ni ngumu sana kugundua, kwa sababu ila inakuja kupatikana katika hadithi ambayo dhahiri yake hadithi iko salama. Sawa, ndio maana wanasema wanazuoni elimu ya ila ni elimu ngumu sana ambayo ina watu wachache sana. Sawa, utakuta wenyewe kina dara kotini, sababu hao wana dhamana ya kuwa na ufahamu wa pumzi za Mtume. Popote pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanajua haya ni maneno ya Mtume. Kwa hiyo akitokea dosari kidogo tu, kwa sababu wao wameumbwa na Allah kwa ajili ya kazi hiyo, wanakuja kukuletea kwamba hadithi na ila. Sawa, haya. Akataja pia katika hadithi vitabu hivyo ni kitabu al-Mukhadharamin. Kitabu al-Mukhadharamin, kitabu cha watu wanaitwa Mukhadharam. Hawa nao ni sampuli miongoni mwa sampuli za ilmu ya hadithi. Mukhadharam ni mtu ambaye amediriki jahiliya, amediriki na Uislamu. Kule alikuwepo akaishi katika jahiliya, na huku yupo akaishi pia katika jahiliya. Kwa hiyo kwenye ilmu ya hadithi tunatakiwa kwenye elimu hii tuwajue Mukhadharamin ni nani, na faida uwepo wao katika riwaya. Sawa, Hassan bin Thabit ni katika Mukhadhara mia. Aisha fil Islam 60 sana 60 am, wa Aisha fil Jahiliya 60 am. Sawa, wapo wengi hao, si wengi kwa maana wengi sana, lakini wapo wengi. Kwa kitabu kinachokuja katika masala haya, ujue ni sampuli katika sampuli za ilmu ya mustalahu al-hadithi. طيب كتاب المنفردات كتاب المنفردات والوحدات كتاب ambacho kinataja ni wale watu ambao wamejipotosha kwenye riwaya, wapo peke yao katika riwaya, hawa nao ni sampuli miongoni mwa sampuli za ilmu ya mustalah alhadithi. Wa huwa yatadhammanu naw'an min anwa'i ilmu alhadithi, na hiyo inadhamini sampuli miongoni mwa sampuli za ilmu ya hadithi. Walil imami Ali ibn Abdillah al-Madini kutubun mutakathiratun, na al-imamu Ali al-Madini mwalimu pekee wa al-imamu al-Bukhari, yeye pia ana vitabu vingi tataallaqu bi'ilmi al-mustalah, ambavyo vinaambatana na ilmu ya mustalah. Minha, katika jumla vitabu hivyo kuna al-asama wal-kuna, majina na kunia. Hii fani muhimu sana, sababu kuna watu katika sanadi wametajwa kunia zao, alafu majina yao hayapo. Unajua vipi ya majina? Soma umlango al-asami wal-kuna, utawapata watu wote. Yaani wanawazuoni kwenye elimu ya mustalah al-hadith wamekuondoshia utata wote ambao utajenga kwenye akili yako juu ya rijali na juu ya riwaya. Sawa? Nenda kwenye kitabu hicho al-asama wal-kuna, utawapata watu wote ambao yametajwa majina yao, kunia zao zipo, zimetajwa kunia zao, majina yao hayapo. Unapotaka kufanya science ya hadithi katika sanadi, unatakiwa wajue hawa kwa majina yao na kunia zao. Sawa. Kwa al-Imam Ali ibn Abdullah al-Madini ametutosheleza kwenye hiyo, na wengine katika ahlul ilm wameandika katika milango hii. Pia kuna kitabu kinaitwa Ad-Du'afa, tumeshataja baadhi ya kitabu Ad-Du'afa. Pia al-Mudallisin al-Imam Ali al-Madini rahmatullahi ta'ala alayhi ametudhaminia sisi wanafunzi wa ilmu ya musala al-hadithi kutuletea watu ambao ni mudallisun. Mudallisun nafahamu, kwanza tadlis ni fani katika fani ya ilmu ya hadithi, yani ni mlango katika milango ya ilmu ya hadithi. Mudallis ni rawi ambaye anaamua kusudi kuificha dosari ya riwaya kwa kumuondosha shekhe anayejulikana kwa wasifu fulani, akamtaja shekhe yule yule kwa wasifu mwingine kinyume na ule unaojulikana, ili kusudi kwa kuficha kule ionekane ile sanadi ipo salama. Kwa kuficha kule ionekane sanadi ipo salama. Sisi tumeelewana vizuri? Tupo hapo? Hao wanaitwa nani? Mudallisuna hao. Tayib. Lakini pia akaandika kitabu At-Tabaqat. Umuhimu wa tabakat ni kujua matabaka ya rawi, marawi. Hawa marawi walikuwa tabaka gani katika zama gani, na marawi hawa walikuwa tabaka gani katika zama gani, mpaka mwisho, ili ikuwezekanie wewe unajishughulisha na elimu ya hadithi kujua kwamba hawa wanapokea kwa hawa na hawa wanapokea kwa hawa, ili usikanganyike kwenye kuhukumu sanadi ya hadithi kinyume na wajihi wake wenye kunasibiana. Ameleka hapo vizuri? Lakini pia akatudhaminia kutuandikia kitabu, amekiita man rawa an rajulin lam yarahu, rawi ambaye amepokea riwaya ya hadithi kutoka kwa mtu mmoja tu, halafu akuonana naye, kawaleta wote, kaweka, ukiwakuta kwenye sanadi wajue ni fulani na fulani na fulani. Sio hapo tu, akuishia hapo, akaendelea kuandika Ilalul Musnad. Hiki kitabu kishakitajwa huko nyuma cha Imam Ali al-Madini, Ilalul Musnad, walahu fil ilal iddatu kitab minha aidan al-ilalu wa huwa juz'un matbu'. Katika masala ilal, al-Imam Ali ibn Abdullah al-Madini ana vitabu vingi. Miongoni mwa vitabu ana kitabu maalumu mustaqim ambacho anakiita al-ilal, ambayo ni juz'un matbu'un, ni juzuu moja iliyochapishwa, ipo. Nataka niseme neno hapo. Nimesema miongoni mwa vitu vigumu sana kwenye elimu ya hadithi kuzijua ila za hadithi. Lakini hapa katika maelezo yangu naanza kutaja, tukipoanza mpaka hapa tulipofikia, tumetajwa vitu vingi vya ila. Maana yangu, ule ugumu uliopatikana kwenye masaa ili ya ila za hadithi ushaondoka, kwa kuwa vitabu vingi vimeandikwa kwenye uwanja huo. Unatakiwa wewe cheza kwenye vitabu vya Ilal. Nenda kwenye Ilal ya Dara Kutni, nenda kwa Ilal ya ya Tirmidhi pamoja na sharhi yake al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, nenda kwenye Ilal ya Imam al-Bukhari na Ilal ya mwalimu wake ambaye ni nani? Ali al-Madini. Mpaka huu Musnad al-Ilal aliyoandika au umedhamini ndani yake masaili ya Ilal. Ya Babakari, nini kinakukwaza kutokuwa muhaddith? Tushampoteza muhadithi mmoja leo, al-alama al-muhadith Ubaid al-Jabiri, kana muhadithan faqihan, kana muhadithan haqqa wa faqihan, alikuwa ni muhadithi hasa tena ni faqih. Sawa, si kwa msemo kullu muhadithin faqih, lakinahu kana muhadithan hatta taqul annahu muhadith wa annahu kana faqihan hatta taqul annahu faqih. Mlango upo wazi huo. Katika vitu vinavyotukwaza hasda ilmi, mazingira ya usomaji. Mimi siamini kwamba Waafrika hawana uwezo wa kiakili, abadan. Mazingira yetu ya kusomaji si rafiki. Wenzetu hao ambao mnaona kwamba umetoka kuwa ni wanazuoni, mazingira yao ni rafiki mno. Mazingira yao ni rafiki sana kwa ajili ya kujisomea. Sawa? Yana support mtu kusoma dini, kwa maana ki mazingira muonekano. Isitoshe pia mazingira ya wanawazuoni, vitabu na vitu vinavyoambatana nayo. Tayeb, walahu pia anayo huyo al-Imam Ali ibn Abdullah al-Madini rahmatullahi ta'ala alayhi aidan al-Kuna, kitabu amekita nini? Al-Kuna, yani marawi wa hadithi ambao zimetumika kunia zao kwenye sanadi ya hadithi. Sawa. Lakini pia akawa na kitabu anakiita Al-Wahamu wal-Khata, sehemu ya hadithi ambazo zina waham na hadithi ambazo zina al-Khata, zote kaziweka katika hicho kitabu Al-Wahamu wal-Khata. Isitoshe akaandika pia kitabu At-Tarikh, maana yake tarajum za watu, tarajum za marawi hadithi, pia kitabu al-aradhu ala al-muhaddith, na maana yake, maana yake ni kwamba wewe unakwenda na kitabu chako kwa muhaddith, alafu unazisoma zile hadithi zilizopo ndani ya hicho kitabu chako, ukimwomba muhaddith wewe upokee riwaya za hicho kitabu ambacho unakisoma kutoka kwake, upokee riwaya kutoka kwake. Umepaelewa vizuri? Umepaelewa? Kwa nini wewe hivi? Kwa nini wewe usimulie zile hadithi kutoka kwako? Simulie, kwa sababu kitabu sunacho. Simulie tu hadithi. Simulie za hadithi watu wapate, au andika hizo hadithi ionekane kitabu kimeandikwa na mtu. Haikuwa hivyo kwa wao, kwa sababu hiyo sio elimu. Sawa? Al-ilmu makana fihi haddathana wa akhbarana. Wa masiya tayari kwa usiwasi shayatini. Elimu ambayo elimu ni ile ambayo ndani yake kuna haddatha na akhbarana. Wewe ukisema na kitabu chako, man haddathak? Ameleta Imam Muslim riwaya katika mukaddima wa sahihi yake, ambayo ni riwaya mashuhura maarufa. Asije katokea shetani baharini kwa kuwa kaja akaanza kusimulia watu haddatha na akhbarana. Kumbe riwaya ni nani? Riwaya inatoka nani? Lazima tujue shekhe wako nani, riwaya zako ni zipi. Kwa munasaba huu nawahusia vijana, vijana, Allah, ujanja kwenye elimu haufai. Usilete ujanja kwenye elimu. Yani ilmu kama unataka kusizungumzia nahau, hii ilmu ya nahau ipo na vitabu vyake vipo. Tunataka kujua wewe kwenye nahau umesoma vitabu vingapi na kwa nani. Kwa munasaba huu usione kwamba wewe umemaliza sana wewe, ukaogopa kuonekana kwamba unasoma jurumia. Usiogope, kwa sababu kinyume cha hivyo utakwambia shekhe unajua nao, utasema ndio unasema kitabu gani. Ndio maana mimi nimepigania sana na nitaendelea kupigania. Wekeni syllabus za marahili hizi za mutawasit na thanawi kwenye miji yetu huku, hivi vitabu vya wanazuoni kinyume na mikalarati. Sababu yangu ya msimamo huu ni kwamba huku kwetu mtu akimaliza mutawasit, akimaliza fala, utayari ni shekhe. Sasa akasomesha mikararati, ameenda kusomesha nini? Mikararati. Umeleka vizuri? Kwa hiyo kijana ambaye umesoma, umemaliza fala, ukawa unataka kujua, kwa mfano nao ina utaratibu wake, ina silabasi yake ya kusoma, umesoma kwa nani ili uwe msomi wa fani hiyo? Na nikupeni faida ikhwani, hii nahu inawezekana kusomwa, inawezekana. Tusitishane, asikwambie mtu mpaka upande ndege. Hata upande ndege ajurumia ndio hiyo hiyo. Ukitoka hapo mutani majurumia ndio hiyo hiyo. Ukitoka hapo katoru nada ndio hiyo hiyo. Mungu na labibu ndio hiyo hiyo. Sawa, hawa ni wanazuoni ambao kusomesha ni mabahari katika fani hizo, lakini ukisoma hapa kwa utaratibu huu ambao huko ukienda kusema hivyo, tayari picha ya fani hiyo utakuwa nayo. Sasa gonja iliyopo kwa vijana, kijana atakapokuwa tayari ana wajibu fulani wa kielimu, yeye hataki kujishughulisha na kusoma kwa utaratibu huu, kwa sababu anajiona kwamba yeye yupo tayari. Shehe, soma kwa utaratibu huu, elimu imepitikana humo. Sababu sehemu yoyote utakuta irabu yoyote, haipo hiyo irabu kinyume na kitabu. Naam, umesoma kwenye mukarara kwa ajili ya kukutengenezea taswira kujua hiyo kitu, lakini je, hiyo fani yenyewe unaijua? Umeeleka vizuri eh? Haya, sasa tupo katika sehemu ambayo al-Imam Ali al-Madini ametueleza, ametuandikia kitabu al-aradhu ala al-muhaddith. Wewe unapokwenda kwa muhaddith ukasimulia zile riwaya kutoka kwake, yani wewe unasoma kwenye kitabu alafu unataka kupokea riwaya ile kutoka kwake, maana yake unajidhibiti katika adabu za kielimu, ili ikijulikana kwamba wewe unasoma Bukhari, utasema nimepokea riwaya hii ya sahihi al-Bukhari kwa shekhe fulani. Sawa, sisi tunafundisha sahihi al-Bukhari, tunafundisha sahihi Muslim, kwa sababu sisi tumesomeshwa na mashehe ulama wakubwa hivi vitabu. Sio maleka vizuri eh? Riwaya zake tunazo kutoka kwa wanazuoni wakubwa hivi vitabu. Sio maleka vizuri? Na niliwaambieni kwamba anapalapo majaliwa ya Allah tutaweka majalisul imla. Siku ambapo hizi maraki zetu zikiwa tayari inshallah, tukawa tuna wasa mzuri na wanafunzi tunao, tunaweka majalisul imla. ni wakati nasoma jamia mukarara wa mwaka wa kwanza wa hadithi ni sunan at-Tirmidhi, mukarara wa mwaka wa pili wa hadithi ni sunani Abu Dawuda, mwaka wa tatu ni sahih Muslim, na mwaka wa nne wa mwisho wa sana takharuj mukarara wake ni sahih Bukhari. Na utaratibu kule bara hili wanavyosomesha, majlis moja inaweza kusomesha hadithi 50. Faida yake ni kwamba wewe uwe una idea ya hizi hadithi. Popote utakapoisikia hadithi sema hii ipo kwenye sunan at-Tirmidhi. Nimesoma katika mukarara wa sunan at-Tirmidhi, si ndio? Namna hiyo elimu imefikana huko. Kwa al-haradhu ala al-muhaddith, unakwenda kwa muhaddith. Unakwenda kwa sheikh anambia bwana mimi nataka nisome kwako nahau. Na uhakika wewe nao hiyo umeisoma soma. Yaani idea nao unayo, lakini umekuja na hiki kitabu jumia, mimi nitakuwa kitabu hicho jumia nimesema kwako. Ama ukisema mimi najua jumia hapo, unijulikane umesoma kwa nani? Sasa unajua vipi? Hii inaitwa nini? Al-Arab. Kwa hiyo kutoka hapo umesoma kitabu kwangu, mimi nakusikiliza karatasi ya kwanza ama karatasi ya tano leo. Kesho karatasi tano tena. Kesho kutwa karatasi tano. Mbona tunaeleza kitabu? Kutoka hapo unasema kwa mimi nimepokea riwaya hiki kitabu ajeremia kutoka kwa Sheikh nani? Vinginevyo tutakwambia sammu lana rijalakum. Tutajieni sisi rijali wenu. Mmepokea kutoka nani? Sawa? Usipokuwa na tasmi ya rijali, basi wewe riwaya yako ya kielimu, sanadi yako ya kielimu inaonekana na sana. Al-arad ala al-muhaddith, ameelezea huko namna gani mtu anakuwa anafanya arad kwa muhaddith mpaka ile arad yake atakuwa anafaa kusimulia, na atakaposimulia kwa njia hii ya arad atumie tamko gani? Je, inasihi kusema hadathana, akhbarana, sami'tu, au atatumia tamko gani kwa hii riwaya ambayo umepokea kwa njia ya arad? Abubakar, arad nini? Kwa yote ndio asema mwenzangu yuko arad sheikh ni kwenda kutusoma kitabu mbele ya sheikh. Unafanya arad mbele ya sheikh, unakwenda na kitabu chako unakisoma, sheikh anakusikiliza. Kimaliza pale, wewe unakuwa unapokea ile riwaya hicho kitabu kutoka kwa sheikh. Sawa. Hata kama kama kitabu umekiandika wewe, hicho umekiandika wewe, unataka sana bi elimu yako. Wewe unajua fani ya elimu ya nahau, umesoma kwa nani, kitabu gani? Jawabu la elimu za sasa utasema mimi nimesoma sana huyu shule fulani. Sasa tujue kwa fani ya shule fulani kweli silabasi yao ya nahau ndio ambayo unasema wewe, ili tuamini kwamba umesoma hii fani. Simeleka vizuri? Tayeb, naulizeni swali jepesi. Kama adad al-maf'ulat, kam adad al-maf'ulat? Badilisha waji wa swali. Kam adad al-mansubat, kam adad al-mansubat? Ona mjibuji ni mwaka wa kwanza wa thanawi, anasema adadu almansubati ni saba. Umuhimu wa kusoma vitabu, sababu jawabu la swali lipo kwenye jurumia. Jawabu la swali hili lipo kwenye jurumia. Al-Imam Ibn Ajurum ameweka mansubatul asma 14, marfuatul asma 7. Sawa? Kwa hiyo jamani, hii elimu ipo kwenye vitabu, haipo nje ya vitabu. Someni vitabu, wekeni hukufu ndani ya vitabu, mtajua haya yote, kwa sababu yote hapo ndani ya vitabu. Lakini kwa kwako umesoma sana hii, hiyo utakuwa umesoma marhala, sio kitabu. Nataka baada hapo tueleze vitabu gani umesoma. Sasa kwa sababu huko tutakuwa mikadarati, fanya harab kwa mwalimu. Nenda kafanya harab kwa mwalimu, mwambie mimi nataka kusoma kwako ajurumia hii. Unaweza kaweka majlis moja fak na maliza mwanzo mpaka mwisho masaa matatu. Sawa? Alafu mwalimu anakupa taujii mbalimbali kwenye kitabu usika. Hii kitabu kipo hivi na hivi na hivi, kimeandikwa hivi, utausulubu wake upo hivi, kutoka hapo tayari wewe kitabu hicho unakijua. Naam. Sinaenda kusoma kitabu mbele ya shekhe. Unacho kitabu mbele ya shekhe unasoma. Unaposoma shekhe anakuelekeza hapa hivi hapa hivi. Hapo ipo hivi hapa hivi. Huu mlango unasoma upo hivi na hivi na hivi. Toka hapo tayari ushapokea riwaya hiyo kitabu kutoka kwa Sheikh. Umesoma nahu? Kitabu gani? Umesoma kwa shekhe nani? Kazi inaanzia hapo. Umeona? Nenda kafanya haradhi kwa shekhe yote hicho kitabu, alafu umpokea riwaya kutoka kwa shekhe fulani. Kitabu mimi nimesoma kwa shekhe fulani. Lakini sio kitabu kimoja kwenye fani. Fani soma vitabu kama vitatu, vinne, vitano. Unaona hapa? Tunafundisha usulul fiqhi. Leo tupo kitabu cha ngapi? Al-Mudhakira, kitabu kacha 7. Kwa wale wote ambao wamehudhuria darasa hizi wakasema kusoma usulul fiqhi kwa Sheikh Abu Musab. Kitabu cha kwanza. Sawa, usulul fiqhi tuanze kusoma kitabu gani? Al-Usul min ilm al-Usul, Ibn Taymin. Sawa, baada hapo tukasema kitabu gani? Al-Waraqat. Yaani ni Al-Waraqat Shir' Ibn Taymin. Yaani ile nini? Baiti za Waraqat. Hapo baada hapo tukasoma Matn al-Waraqat cha Abdullah Ismadha al-Allama Abdullah Abdullah nani. Sawa, tulipotoka hapo tukasoma mpaka leo tupo Mudhakkira. Kitabu karibu cha 4 cha 5. Kwa hiyo silabasi wewe ya usul fiqh unayo na umesoma kwa Sheikh Abu Musab. Tumesoma Musal al-Hadith. Saidi bwa kitabu gani? Dawabit al-Jarh wa Ta'dil. Ni kitabu cha ngapi? Tunasoma. Karibu kitabu cha 8. Kwa hiyo wewe kwa ile elimu ya Musal al-Hadith umeisoma kwa nani? Kwa pamoja hapo. Ufundishaji huu inabidi urudi tena. Miji yetu imepotea ufundishaji huu. Na kwa sababu sisi hatuna vituo vya kusomesha hivi ndio inakuwa tatizo. Wanafunzi washindwa kupata faida. Ndio hivi kidogo tu kwenye Darul Hadith Kariakoo unakuja unapata pata kidogo, lakini unapokuwa na kituo ni kwamba unakwenda kwa shekhe yule pale kasoma, sio kasome fani ya Musal al-Hadith pale. Kutoka hapo unaenda kwa shekhe yule kasome nahu. Sawa? Huyu anafungua jamani syllabus pale Darul Hadith, kuna raha sana. Baada salati al-Isha. Baada salati kila siku baada salati al-Isha. Anasimama kama anasimama mtu anatangaza vitabu vinavyofunguliwa kusomeshwa kuanzia kesho. Kila siku jamani al-Allama ar-Razihi anafungua syllabus ya usul fiqi, itakuwa saa 4 asubuhi atasomesha katika majlis ile pale. Sheikh Jamil Salu yeye anafungua syllabus ya aqida, darasa zake zitakuwa kuanzia saa 10 baada ya asr, itakuwa katika ikaa ya sehemu ya kulia chakula. Sawa? Kwa hiyo kutoka hapo na tabahari unavyotaka wewe. Inawezekana baada alfajiri ukasoma fani fulani, baada ya dhuha wakati wa dhuha ukasoma fani fulani, baada al-asr ukasoma fani fulani, na baada ya dhuhri kuna darasa am ya mwenyewe Sheikh wa Dar. Anafundisha baada dhuhur tafsiri al-Qur'an al-Azim. Sawa? Baada al-asr anafundisha anafundisha nini? Lakini bila kila siku baada al-maghrib wal-isha anafundisha sahih al-Bukhari na sahih Muslim. Kila siku. Kwa baada dhuhuri ilikuwa tafsiri ya Qur'an, baada al-asr ilikuwa sababu gani? Kwa anafundisha kama ndani ya dakika 20 30 kila baada ya swala. Ama baada al-maghrib wal-isha yawmiyan kwenye hizi kutubu kubwa za hadithi. Hizi ni darasa za lazima za Sheikh. Wakati anafundisha hizi darasa wanaokaa chini yake, kama tunaweka vigezo vya kielimu, tunaweka tunawataja watu kama tunawataja watu kama madoktora kwa viwango vya elimu, yani zaidi ya madoktora. Na wamekaa hapa chini wanasoma. Na uje swali. Watu kama hao wanasoma nini kwa? Kwa shekhe. Doktora anasoma nini? Naam? Anachukua sana ya elimu kutoka kwa shekhe. Sikuweka vizuri. Haya tuendeni mbele. Kitabu kinaitwa Man haddatha thumma raja'a anhu. Kitabu muhimu sana. Kwa sababu kuna watu ambao wanafanya tahdith, alafu baada ya tahdith imewabainikia wao. Imewabainikia wao katika tahdith yao khilafu ya vile walivyofanya, khilafu ya vile ambavyo wamefundisha. Kwa hiyo wanabadilika kutokea na yale msema. Mfano, kuna tarajuat al-Imam al-Albani. Tarajuat al-Imam al-Albani. Imam al-Albani baada kusahihisha hadithi, baada kudhoofisha hadithi, baada ya muda ameziangalia vizuri za hadithi, akaona hapa sikupata kupatia, akafanya tarajo. Sawa? Hii ni fani katika fani za ilmu ya hadithi. Man haddatha thumma raja'a anhu. Alifanya tahdithi afikisha akafanya tarajo katika tahdithi ile. Pia kuna kitabu athiqatu wal muthbitin. Sawa? kuna watu waaminifu ambao wamethibitishwa, wal muthabbitin, sawa. Kuna kitabu ikhtilafu alhadith, vyote hivi vya al-Imam Ali al-Madini. Kuna kitabu al-Ikhwa wal-Akhawat, unajua faida yake, marawi wa hadithi ambao ni ndugu wa kiume au wa kike. Hapo utamkuta Imam Muhammad bin Sirin, sawa, utamkuta ndugu yake ambaye anaitwa Anas bin Sirin, utamkuta dadao ambaye anaitwa nani, Hafsa bint Sirin. Hiyo ni fani katika fani za ilmu hadithi, al-Ikhwatu wal-Akhawat. Hao ni marijali ambao wapo ndani ya riwaya za hadithi, ambao ni ndugu wa kike na kiume. Fani hiyo wavulmana. Isitoshe pia kuna man yu'raf bismihi duna ismi abihi, kuna rawi amekuja anajulikana jina lake tu, niambie ni jina la baba yake. Ikrima, huyu ni raji katika rijali sahihi Bukhari na Muslim, anaitwa Ikrima nani. Kwenye sanadi ya hadithi tumkuta anaitwa Ikrima maula ibn Abbas. Hivyo hivyo ametajwa kwa jina lake tu, jina babake alipo. Mara nyingi utamkuta Mujahid, hadathana Mujahid, Mujahid. Huyu Mujahid anaitwa nani? Ametajwa jina babake Mujahid ibn Jabir, lakini mara nyingi ukimkuta utakuta Mujahid. Sawa? Nimepokea riwaya, mmesoma riwaya mara nyingi, Abu Musa. Abu Musa kwa ndio jina lake. Billahi alaykum, utakuta ndani ya Sahihul Bukhari hadathana Abdullah, amesimulia Abdullah. Huyu Abdullah ni nani? Abdullah ibn Abbas ibn Abdullah ibn Umar ibn Abdullah ibn Hamri ibn al-As ibn Abdullah ibn Mas'ud ibn Abdullah ibn Abu Musa al-Ash'ari ibn Abdullah. Ni nani aliyokusudiwa? Wazi maana kametajwa jina lake ambalo kwenye riwaya mara nyingi sio maarufu hivyo. Kwa hiyo inakubainishia ukimkuta kwa jina hili Abdullah, basi aghlabia haiwi ima itakuwa ni Ibn Mas'ud au Abu Musa al-Ash'ari. Hawa ndio mara nyingi wanatajwa kwenye jina Abdullah peke yake. Ama Ibn Umar atatajwa kwa Ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As atatajwa kwa jina kamili. Sisi tumeelewana? Tayeb. Kwa hiyo wale ambao yu'rafu bismihi duna ismi abihi, anajulikana kwa jina lake tu, jina babake hajulikani, kama Ikrima maula ibn Abbas, jina babake hajulikani. Kwa huwa matubu madhahibu almuhadithin, madhahibu za kiakida na za kifiqi za watu hadithi, wa ghayruha min kutubi ibn al-Madini, na vinginevyo vingi katika vitabu vya al-Imam Aliyu ibn Abdillahi al-Madini. Ukiangalia kwenye kitabu al-Jami'u li akhlaqi rawi wa adabi sami' cha al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, ametaja hivyo vitabu karibu vyote vya al-Imam Ali al-Madini. Wa ghalibuha kama tara tatadammanu anwa'an min ulumi al-hadith, sehemu kubwa vitabu hivi kama unavyoona vimedhamini sampuli fulani ya ilmu ya hadithi. Hapa nataka niweke msimamo mmoja, nataka niweke msimamo mmoja. Nimeona haya majina ya vitabu vimedhamini fani fulani katika fani za ilmu ya hadithi, na utakuja kuona kwamba hivi vitabu vyote aliyoandika nani? Ali al-Madini. Huyu alikuwa zama za kabla kidogo Imam al-Bukhari ambaye ni mwalimu wake. Kwa hiyo kwenye mwaka 100 na ndaka anaondoka duniani. Sawa? Umetaja mwaka wake kule kwetu. Tupo kwa namzungumza. Alikuja al-Imam al-Khatib al-Baghdadi. Alifanya kazi kama hii kwa ubora zaidi. Ndaka al-Hafidh Ibn Nukta anasema kullu man ansafa alim, kila mtu munsif amejua, anna almuhaddithina ba'da alkhatibi ayalun ala kutubi, watu hadithi wote waliokuja baada ya Khatibu al-Baghdadi ni watoto wa vitabu vyake. Mimi sijui kama kuna fani katika fani hii milango ya ilmu ya hadithi, sijui kama kuna fani yote ambayo Khatibu al-Baghdadi hana kitabu, sio tu kutoka na kitabu, bali kuwa kitabu chake ndio kitabu kinachotegemewa katika fani hii. Kwa watu waliokuja baadaye wakaandika hizi vitabu walikuwa na angalia kwenye kazi aliyofanya nani? Al-Khatibu al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi. Sawa? Tayyib. Wakati huo pia anasema al-Allama al-Razihi hafidhahullah, wa ghalibuha kama tara tatadammanu anwa'an min ulum al-hadith, sehemu kubwa vitabu hivyo kama unavyoona vinadhamini sampuli fulani za ilmu al-hadithi. Pia kuna al-Ilal as-Saghir ya al-Imam at-Tirmidhi
فهو في آخر الجامع شرحه ابن رجب الحنبلي في كتابه القيم المات شرح العلل
kwangu mimi kitabu cha Hilal hakuna kitabu kilichokuwa bora kama hiki kitabu cha Imam Tirmidhi na kilichobeba hiyo Hilal ya Imam Tirmidhi ni sherehe yake aliyoka Imam Ibn Rajab al-Hanbali na hii ni dalili ya kuonyesha kwamba huyu Ibn Rajab al-Hanbali alikuwa ni mtu sababu vitabu vyake vingi alivyoviandika kama sio vyote ni vitabu tegemeo kwenye hiyo fani hivi unaweza kuzungumza ubao na nawa huyu nje ya jamiu al-ulum wal-hikam nisioni kama kuna sherehe ya 40 nawawia kama jamiu al-ulum na hii ni dalili ya kwamba huyu bwana alikuwa ni mtu sana yeye amemaliza kazi kusherehesha 40 nawawi kila mtu atakayezungumza 40 nawawi atakuwa ni mtoto kutoka kwenye al-jamiu al-ulum wal-hikam na kwa munasaba huu nitaje kwa ifa shabab al-khutaba mnaotoa hutuba za Ijumaa chukueni kitabu Jamiu al-Ulum wal-Hikam tengenezeni hutuba zenu kupitia kwenye kitabu mtaleta faida kubwa sana kwenye mujitama sawa hizi hadithi arobaini na nane hizi mkiziangalia zilivyoitwa katika Jamiu al-Ulum wal-Hikam mkawa mnatoa hutuba kupitia kwenye hadithi hizi na sherehe hizi ni mtatoa hutuba moja ambazo zitakuwa ni anfa'ul khutab ala al-itlaq sawa tayeb kuna kitabu kinaitwa Al-Hilal Al-Kabir nacho kimechapishwa kuna kitabu Al-Jarh wa Ta'dil ambacho kimeandikwa na Al-Imam Ibn Abi Hatim ambaye pia ana muqaddima mali'atun bil fawaid muqaddima ambao umejazwa umesheheni fawaid allati tata'allaqu bi ulum al-hadith fawaid ambazo zinaambatana na ilmu ya hadithi pia kuna kitabu cha Al-Hilal cha Al-Imam pia ابن ابي حاتم وهو مليء بما يتعلق بفن علوم الحديث nacho pia kimejazwa shehena ambayo inaambatana na fani ya ilmu ya hadithi na qawaid za ilmu ya hadithi kuna kitabu al-marasil cha huyo huyo al-imam ibn abi hatim wa huwa fannun mufradun hii marasil ni fani inayojitegemea fi ilmi al-hadith mnajua marasil yani zile hadithi zote ambazo ni mursal hadithi mursal ni zile ambazo tabi'i amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumvuka sahaba kwa hiyo al-Imam Ibn Abi Hatim amezikusanya hizo akaziita marasil ukitaka kujua aliyomo ndani hazina hizo angalia hicho kitabu kinachoitwa al-marasil cha nani cha al-Imam Ibn Abi Hatim Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris yeye na baba yake wote ni magogo ya elimu na wote ni katika a'immatu al-jarh wa ta'dil. Na nilisema wakati nawataja hawa mimi sijui nani aliyekuwa bora kati yao. Nampa heshima baba kwa sababu ni baba, lakini hawa wote ni watu na nusu kwa lugha za watu wa sasa. Sio eh? Ni mtu na ziada. Tayeb. Anasema وغالب هذه الكتب ينقلها عن أبيه وأبي زرعة سمو كوبا يا كتابو هيفي انا نوكو توكا بابا yake na kuweka ziada ya fawaid ambazo labda hazikuwa kwa baba yake pia kwa mwalimu wake anaitwa nani Abu Zura na hawa wote ni marazi Abu Hatim al-Razi Ibn Abi Hatim al-Razi Abu Zura al-Razi walikuwa kutoka mji mmoja Khurasan huko huko juu kumbukumbu yangu iko hivi sawa tayeb anasema al-allamatu ar-razihi kuna tofauti kati ya razi na razihi naam ar-razihi atokea katika mji wa razihi ambao upo kaskazini ya Yemen katika mkoa wa Damaj katika moja ya vitongoji vyake ni Razi ndio alikotokea huyo al-Allama ar-Razihi Ali ibn Ahmad ar-Razihi mwalimu wangu huyo na ndio mwandishi wa kitabu sawa yeye tayeb kwa hiyo ar-Razihi na ar-Razi ni vitu viwili tofauti moja imezidi kuna mbele kwa razi hiyo al-kamil cha al-Imam Ibn Adi wa lahu muqaddim. Kumeruka al-du'afa, kitabu al-du'afa cha al-Imam al-Uqayli wa huwa kitabun qayyim, ni kitabu muhimu sana. Fi muqaddimatihi fawaid, ndani ya muqaddima wake ameleta fawaid za ilmu ya musala, wa kadha tayyatuhu, yaliyopo ndani yake mali'atun bil amthilati wal fawaid, ndani yake tamejaa fawaid na mifano, allati tata'allaqu bihadha al-'ilm, ambayo inaambatana na ilmu hii ya musala wal hadithi. Sawa. Al-Kamil cha al-Imam Ibn Adi, ukitaja vitabu vya ilmu ya hadithi uwezo kaza kutaja kitabu al-Kamil, walahu muqaddimatun jalila, ndani ya kitabu al-Kamil kuna muqaddima mtukufu sana, wa kadha baqiyatuhu, na maelezo yaliyobakia pia, fa huwa masdaru min masadir hadha al-'ilm, kitabu al-Kamil. Sawa. Al-Kamil fi ad-du'afa, al-Kamil fi ad-du'afa, jina lake ukamilifu wake ni kama huo, ni kitabu ambacho kinazingatiwa ni katika machimbuko mama ya fani hii ya ilmu ya musalahul hadith. Kuna kitabu as-siqatu cha al-Imam Ibn Hibban al-Busti, Muhammad Ibn Hibban. Sawa. Wa bihi fawaidu qayyima, ndani yake hicho kitabu kuna fawaid nyingi. Anasema katika taliki Ali Razihi walibn Hibban kutubun kathira fi hadha al-fan, Imam Ibn Hibban naye ana vitabu vingi katika fani hii. Dhakara al-khatibu fil jami' li akhlaq ar-rawi wa adab. Hii ni ndefu sana, kwa hiyo tuondoke hapo 36, sio 36, kuna 37, kuna 38 mpaka bado mpaka 49 huko. Kwa hiyo bado sana, tuweke kituo hapo kwa sababu ya muda, muda ambao tumekubaliana unakwenda mwisho kwa saa nzima. Kwa hiyo tutaondokea 30. Nataka kitu kimoja kwanza, muhimu ahamu min lazim, muhimu mno ahamu min lazim. Naomba Allah, unataka elimu ya ilmu ya musala, billahi alika, jua wanawazuoni wa elimu hii na kazi wanayofanya, na hicho ninachokwambia upatikanaji wake ni hapa tunaposoma. Yaani kama kuna sehemu ambayo inabidi utulie, uzingatie, uhifadhi, udhibiti, hapa udhibiti sana. Ikhwani, elimu ni wanazuoni na kazi walizozifanya wanawazuoni. Ninapotaka kitu fulani kwenye elimu ya hadithi, wapi pa kuanzia? Elimu zenyewe ndio hizi hapa. Yaani mimi sijui kama itatajwa elimu ya musala wa hadithi kwa upana wake, vyanzo vyake, kama maelezo haya. Wadhibiti ya magogo na kazi walizozifanya. Ukitaka elimu ya hadithi unapitia humo. Yaani wewe kwenye elimu ya hadithi kinachobakia ni kuchukua jembe tu kwenda shambani. Tayari silai zishapewa ardhi nzuri. Umeeleweka vizuri? Kwa sehemu hii ambayo tunaisoma kwenye elimu ya hadithi ni muhimu sana, na kama Allah atakufikisha, unapofanya muraja, wewe hebu hifadhi majina hivi vitabu nao na wazoni wake. Hifadhi majina hivi vitabu nao na wazoni wake. Yaani mchukue Ibn Abi Hatim, hifadhi vitabu alivyoandika kwenye elimu ya musala wa hadithi. Mchukua Ali ibn Adi, alafu hifadhi vitabu alivyoandika kwenye elimu ya hadithi. Alafu mtaje al-Khatib al-Baghdadi, angalia kazi alifanya kwenye elimu ya hadithi. Hakuna elimu ya hadithi isipokuwa humo. Unaeleweka vizuri? Kwa hiyo kichobakia baada ya hapo, wewe ukipata wasaa mdogo, nenda kwa mwalimu wako Musa Abu Musa, afu mwambie Sheikh, mimi nataka kujua ilani. Hebu nipe maelekezo. Nianzie wapi? Nataka kujua ilani al-hadithi. Nianzie wapi? Simaleka. Kwa kuna wakati nitakwambia sikiliza kwenye ila bado. Wewe anza kwanza kusoma misingi ya ilmu musala wa hadithi. Soma kitabu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Kimaliza huko chukua hivi vitabu kama vya thawabu, sio? Baada hapo sasa ingia kwenye hizo fani kubwa bali ndefu hizo za ilmu na sunna nini. Tumbukia huko weka zame mpaka uchoke. Simaleka vizuri. Ilmu ya musala wa hadithi ndio hii hapa hii, wanawazoni wake na kazi walizozifanya. Kutoka hapo kama una taufiki ya Allah tabaraka wa taala ya wasa pamoja na mali, nenda kakusanya hivi vitabu hivi. Leo kama unataka kitabu cha ila la hadithi, utakuwa tena bado unashangaa utakuanzia wapi. Nataka fanya ila vitabu vinaandika ila, bado utashangaa utakuanzia wewe mwenyewe. Naam, semaje mwacha? Sharhul ilal ya ndio kitabu mama kwenye hifadhi. Lakini wakati unataka kuwa ni mutabakhir, muangalie Ibn Abi Hatim amepita pita vipi Ibn Abi Hatim katika hilali yake. Muangalie Imam al-Bukhari kwenye hilali yake amepita na mapito gani. Wakakusanya haya mapito yake, huo unakuwa ni mtu katika fani hii. Kwa kusanya mapito yao hawa, unakuwa ni mtu katika fani hii. Vizuri kabisa. Sawa? Naam. Al-Madini, Ali ibn Abdullah al-Madini, alladhi dha'afa abahu. Yesi mna kauli zenu zile za jaziba jaziba. Shei dini. Wazee wanafanya dini kweli? la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahu. Wenzenu walioua baba zao wazazi kwenye uwanja wa mapambano. Hudhaifa ibn al-Yamani anawaambia watu kwenye Badri, jamani naombeni baba yangu mzazi asiguswe na mtu ni Muislamu. Alipouawa babake akasikika sana. Sasa mimi namjua babangu ni Muislamu, muua bure tu. Sielewa? Lakini kuna watu walioua baba zao wazazi kwenye uwanja wa jihadi. Walau kana aba'ahum au abna'ahum, mwingine akaua watoto wao kabisa kwa wazazi kwenye uwanja wa mapambano kwa sababu ya dini. Kwa maneno sasa vijana shababu na jazba zile za kukosea adabu watu. Hii dini bwana. Wazazi wanafanya dini kweli. Dhidi ya wazazi wao na dini. Naam. Yaani kana fi majlis at-tahdith. Lama anha at-tahdith fi afna'i al-as'ila. Su'ila madha taqulu ya imam an Abdullah al-Madini. Fa akainamisha kichwa chake hivi, fataata ra'sahu lamma rafa'a qala Abdullah al-Madini dha'if. Kadia gaishi hapo. Ali al-Madini huyu, yani wewe ukimtaja Imam Bukhari, mtu ambaye anatambua ndio baba yake mlezi wa elimu, hakuna mtu yote isipokuwa Ali al-Madini. Anasema mastasu ghadhu nafsi amama ahadin illa amama Ali al-Madini. Sikujionapo mdogo sehemu ya kwa mtu yote isipokuwa nikiwa kwa Ali al-Madini. Siku zote nimejiona bado mdogo. Kwa nini Imam al-Bukhari si mdogo kwa mtu ambaye ameandika kwenye masala fani hadithi vitabu hivi? Kwa nini si mdogo? Na wakati anaandika, anaandika kitu ambacho yeye anakijua kutoka kwenye kichwa chake. Akaona hii faida achomeke nayo, akaweka kwenye makaratasi, akajaza na wino, ikabakia vitabu ambavyo si leo tukitaka kujua vitu hivyo tunasoma kutokea kwake. Hawa ni watu jamani, fatilka al-aba'u faji'ini bimithlihim idha jama'atna ya jalilul majami'u. Hawa ni mababa bwana, niletee mfano wao tundipo utakapo tukusanya baina yangu na yeye Jalil mambo mazito mazito. Tumekusanyika kwenye mambo mazito mazito, niletee mimi na mababa hawa walezi wa dini, niletee watu mfano wao ili tuwe sawa sawa. Naam ikhwan. Hala? Hala ya Abd al-Rashid.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na nashukuru Allah tabaraka wa ta'ala بارك في علمك ونجعل هذا المجلس في ميزان حسناتك وحسناتنا ويجزيك خير ما جزى شيخنا وطلابك.
نسأل الله للجميع. تفضل.
كنا كانت اليوم عندنا وليجاتا.
نعم.
كتك إلى حديث يا ابن عباس عن بايو عليها مدار الإسلام لكن إمام البخاري إمام مسلم. Hawaja itaja katika vitabu vyao.
Naam.
Sasa sasa pengine labda ni kaifiyatul bahth.
Naam.
Ilmu alhadith labda bado tuko madhaifu.
Sawa.
Kila nijitahidi kufanya bahthi katika masala hayo, labda sijajua njia ama ni nini najikuta sifikii kwenye lengo.
Sawa.
Kwa kuelewa kwa nini Imam al-Bukhari anahitaji neno Muslim akuitaja, ila zao gani za hadithi.
Naomba unisikilize kwa makini na wote wanaonisikiliza. Njia yake ni nyepesi, jambo la kwanza ichukue hiyo hadithi na isnadi yake. Chukua hiyo hadithi ambayo chimbuko lake ni Sunan at-Tirmidhi. na ametaja riwaya ya pili al-Imam Abu Dawuda. Ichukue hiyo hadithi na isnadi yake, rijali wake kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho. Yaani al-Imam Tirmidhi hadithi amesimulia kutoka kwa nani? Sawa? Huyo mwalimu wake al-Imam Tirmidhi naye amechukua hadithi hiyo kutoka kwa nani mpaka mwisho. Ukishamaliza hapo waangalia hao rijali wote na hali zao. Alafu kishamaliza hapo angalia rijali wa Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Wanafanana na Omar rijali waliopo kwenye sanadi kwa riwaya zake zote mbili kutoka kwa Abu Daud na kutoka kwa At-Tirmidhi. Moja ya njia ambazo zitakufikisha ni hiyo, na kuna njia moja ya mkato sasa nikupe kwa sababu itakulemaza. Anza na hiyo. Afika barakallah. Ukishaletea hao rijali alafu ukawajua hali zao. Hali zao alafu ukawalinganisha na marijali waliopo katika sahihi Bukhari na Muslim, je, hawa ni katika marijali ambao wanafanana na marijali wa Bukhari? Utakapoona kuna mmoja wawili watatu ambao sio katika rijali sahihaini, dosari inaanzia hapo, kwamba sababu ya Imam al-Bukhari na Muslim kuiacha hadithi ni hawa watu ambao hawana daraja katika riwaya ya Imam al-Bukhari na Muslim. Kwa maelezo haya ninayokupa, inawezekana wewe ndio ukawa mtoaji wa sababu ya Imam al-Bukhari na Muslim kuiacha hadithi, baada ya kujua kuna nani na nani katika rijali wake ambao Imam al-Bukhari na Muslim wanaona kwamba hawakutimia katika sharti zao. Kwa kumbukumbu, unakumbuka jana nilitaja hadithi gani afu nikasema sababu Imam al-Bukhari kuiacha hadithi? Adinu nasiha. Hadithi hii imetajwa na nani? Imamu Muslim. Sahaba wake nani? Tamimu ibn Ausidari. Ila ya hadithi kwa Imamu al-Bukhari nini? Ni an'ana. Ni an'ana ya Suhail ibn Abi Salih. Ni an'ana ya Suhail ibn Abi Salih. Kwa sababu ya udhibiti aliyoweka al-Imam al-Bukhari kuhusiana na riwaya ya mu'an'ana Suhail ibn Abi Salih, an'ana aliyoifanya haina vigezo vilivyopo ndani ya Sahih al-Bukhari na ubora wa hadithi hiyo, lakini akajidhibiti na masharti yake. Pamoja na ubora hadithi hiyo, hakufanya mudahan, ameiacha kwa upe mchana hadharan. Sawa habibi, basi anza hiyo kazi niliyokuambia, na basi kama hizo zinaandikwa eh? Yani njia yake ni kuikopi ya hadithi kwa kuiandika, alafu hao marijali mmoja baada mwingine unawaandika, unamwandika. Lau kama ungekuwa na kitabu kitabu shmada ya subhanallah chal hafidh ibn hajar al-asqalani kinaitwa nini ya rabbi, katika kitabu mama, na kitabu mama muhimu katika masala ya rijali ya tunapotaka kufanyia fahsi isnadi kitabu kina mijalad mili kinaitwa shmada, na amefanya ikhtisar asli ya kitabu sio cha kwake. Mfano kitabu inaitwa nini ya rabbi, nikikumbuka nitakutajieni. Kwa hiyo lau kama ungekuwa katika mkono wako na kitabu hiki, hiyo kazi ingekuwa ni nyepesi sana. Au marijali unawaangalia, alafu narudi kwenye kitabu, unawakuta wote na hali zao, alafu unaandika pembeni, unawaangalia unaandika pembeni, unaangalia unaandika pembeni, alafu kutoka hapo unachukua katika marijali sahihaini, unawaangalia unawaingiza kwenye rijali sahihaini. Je, kuna mmoja kati yao yupo? Ukimpata huyu wa kwanza yupo, huyu wa tatu yupo, huyu wa tatu, kuna wawili kati yao hapo katika rijali sahihaini, ndio sahihi inaanzia hapo. Waangalie vizuri hawa watu, alafu utajua kwamba hiyo ndio sababu Imam al-Bukhari na Imam Muslim kuiacha hadithi pamoja na jalalatu al-fadhihi. Tafadhali.
Naam.
bila hivyo haiwezekani. Tena Sahal, unakumbuka Abdul Rashid wakati umenikumbusha mwenye ukiwa na miaka 7 msikiti wa Morogoro tuliporudisha isnadi za Sahih Muslim. Unakumbuka tulikuwa tunaweka hizi sanadi zote na tarjuma zake mukhtasar tena kwa kuandika, unakumbuka? Sasa ile tulikusudia kurudisha 40 nawawi zote, hadithi zote 40 nawawi kwenye sanadi zake za asli na kuzichambua hizi isnadi ili kumsaidia talibul ilmi anaosoma ilmu ya musala wal hadithi aweze kufahamu hivi vitu. Sasa tumekupa isnadi moja tu yake, hatuja kufanyia tahdidi ya muda. Isnadi moja hata kama utaweza mwezi mzima, ukimaliza hiyo isnadi moja kwa mwezi mmoja, inshallah itakuwa ndio nuktatul inflaqiyya kufika mbele zaidi baada ya hapo. Allahu yuwaffiquk. Tayyib inshallah. Baada ya tawjihat tatasul bi yani khassa. لإتمام هذا العمل المبارك إن شاء الله إذا عجزت في مكان ما تتصل بي خاصة إن شاء الله أرشدك وأدلك إلى 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 المقصود إن شاء الله. طيب يا جماعة الخير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.